digon hawdd cerdded yn yr haen. Yn saith yng nghes ail y dor, gwaith anodd iawn.